Partiin Social Democratic Ethiopia, partilee waltahuudhaan paartii madrak hundeessan saddeet keessaa tokkodha. Haa ta'u malee paartiin kun tibban paartii madrak keessaa bahuun kophaa isaa filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa Itoophiyaan gaggeessuuf jirturratti mallattoo ofiisaa qabatee hirmaachuuf qophii taasisaa jira jechuun dura taa'an paarticha Piroofeser Bayyana Pheexiroos ibsaniiru. Akka Piroofeser Bayyaneen jedhanitti paartichi madrak keessaa kan baheef garaagarummaa ejjennoo paartii koongireesii federaalaa Oromoo waliin uumamee ni jedhan.
እንግዲህ ምርጫው ጊዜ በኮሮና ምክንያት ከተራዘመ የመንግስትም የአምስት አመት እድሜው ካበቃለት ሊያበቃ ከተቃረበ
ረክኒች ከንወሜ የሮው ፍለኖን ሰው በኮሮናቲን ዴረፈሜዳ የሮው ሞቱማን ብየቡልቻ ጅሩስ ወጋሸን ጥሙረሙፍ ማልወያ ከንጀዱ ፍሩማተይ ሳይረቲ ገርገርባኔ ኑቲ ሄሪ ሞቱማ ሃይ ከሙ ከንጀዱን ትፉፍኔ አዴምሰ ሄሪ ሞቱማ ይከሜ ወጋቶ ኮፍ ሞቱማን ብየቡልቻ ጅሩ itti afufuu jedhu fudhannee itti fufne ejjennoo kaafaa'u kanaan addadha. Mootummaan itti afufuu waggaa tokkoof garuu bulchiinsa ministeera biyya alaa fi raayyaa ittisaa paartilee morkattootaa waliin qooddatee itti afufuu kan jedhu ejjennoo qabatanii kan biraa biraas jira. Kanaaf nuti ejjennoo siyaasaa dhaabbii hin qabne waliin hin sochoonu jennee addaan ba'uuf murteessine.
Dura taa'an paartii Social Democratic Ethiopia akka dubbatanitti paartiin koongireesii federaalaa Oromoo beekamtii paartichaatiin ala ibsa adda addaa akka ejjennoo madrak taasisee baasaa tureera. Paartilee kanneen madrak keessa jiran kanneen biroo waliin marii osoo hin taasisin kophaasaa paartilee biroo waliin walitti makamuu kaasaniiru.
Siyaasni ni boora'e hoggansi kaafaa'u hoggaraa jechaa artistaa Caaluu Boruntii uumameen walqabatee baay'een isaanii hidhamanii jiru. Kana bu'uura godhachuutiin kaafaa'uun hoggansi hidhame haa hiikamu malee filannoo hin geggeessinuu jechuun ibsa adda addaa baasuutti fufe. Kan biraa immoo paartilee siyaasaa garaa garaa keessumaa paartilee maqaa Oromootiin socho'an waliin walitti makamnee irraa jedhu paartii OGADEN waliin paartilee Amaaraa kan mootummaa waliin nageenya hin qabne waliinis walitti makamnee irraa jechuun ibsa baasuu eegalanii.
Paartiin Social Democratic Ethiopia fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo sababa garaagarummaa ejjennoo gidduu isaanitti uumameen walii wajjin hojjechuu hin dandeenye madrak keessaas baaneerra jechuun Piroofeser Bayyana Pheexiroos kan ibsan yoo ta'u, hoggansa paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne hin milkoofne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.